Кызган табанын бүгенге кунаклары Уфадан Казанга кунакка келген татар кызлары Зейнеп һәм Лиана. Зейнеп булачак журналист һәм ул кул эше белән шөгыльләнә. Лиана Уфаның яжырчысы хокук белгечлегенә укый. Икесе дә Башкортстанның дәүләт университеты студентлары. Кызларны Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзы, апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм инде бездә бүген үзенчәлекле кунаклар. Алар инде Татарстаннан түгел, ә күрше төбәктән, күрше республикадан, Башкортстанның чибәр матур кызлары әлеге Казан студиясендә утыралар. Лиана Габдрахманова һәм Зәйнәп. Зәйнәп үзен Зәйнәп кенә дип таныштырырга кушты. Ә инде Лиана Габдрахманова яш җырчы, бәлки әле автор башкаручыдадыр. Ансар инде үзе әйтер төгәлрәк. Кызлар, Башкортстаннан ерак араларны якын итеп килгәнегез, күп нәрсәләр күргәнсез, күп нәрсә белгәнсез. Чигерек сезгә Татарстан башкаласы.
Исәнмесез? Казанда беренче тапкыр, икенче тапкыр. Казан бик ошадым. Казанның үзәгендә йөрдек. Бик ошады архитектурасы.
Менә мин әле кичә генә безнең гәҗит
безнең сөйләгән.
Уфадан кайткан Татарстан кызлары язганда Уфа шәһәре турында. Һәм алар аның күрше тавыгы күркә булып күренә дип яхшы яктан язганнар. Синдә Уфа шулаймы? Менә сез инде
шуны күрәсез.
Үзегез күреп белгән кешеләр буларак чагыштырып әйтә аласызмы ике шәһәрне?
Анда безнең язганнар Уфа чиста шәһәр, Уфада шүпне дә тиешле урынга гына ташлыйлар.
Тел кулланылышы да менә теге игъланнарда ике тел язылган дип китерде.
Тел ансае тел шулай. Һәм чисталык буенча бездә киресенчә Казанны мақтайлар. Қазан шысты жақар деп.
Амында келесінші Ауфаны мақтайлар ма?
Шол енді көші тауғы көрке.
Қазан тұрында шылғына мұны сөздәріңіз?
Қазан, мия қалса біздің еллар кенгірек. Әйінді Лиан айтмышлай, архитектурасы бік бай. Қазанның біздің бізіне Уфай еңарақ шақар. Екенші түрлі түзіліш.
Әмінә мәдәни күңеләшу шараларында булырга өлгердегезме Казанда? Зәйнәп өлгерде менә ялышмасам белүемчә. Лиана әле өлгермәгәндерме?
Юк.
Син Казан белән танышырга гына килдеңме? Дуслар белән күрешергә килдеңме?
Дуслар белән дә күрешергә килдем һәм эш буенча да инде. Без инде мәдәни шаралар дигәннән иртәгә инде алып берсе Камал театрына җыенабыз.
Һәм инде ялышмасам шулай ук үткән көннәрдә Зөлфәт Динуров турында язма чыкты Азатлык радиосында. Шалда концерты турында менә син Казандагы концертын барып күрдең бугай син аңамы?
Ул инде Зөлфәт Динуров башлы әлбәттә үзенчәлекле концерт инде. Элек авыл клубында шундый концертлар үтәдер.
Бу яхшы яктан әйтү.
Әйе, бу яхшы яктан. Ул гади, алып баручыз ни сез менә кабул итү ягыннан ул бик җиңел концерт инде. Ул әлбәттә мия бик ошады концерт.
Менә кызлар күпме сөйләдегез, хәзер инде үзегез белән таныштырып китсәгез иде. Без синнәр идем Азатлык тыңлаучылары, яшьләр тапшыруын тыңлаучылар, Башкортстаннан килгән кызлар, кем алар, кайда туганнар, кайда укыйлар.
Мин инде үзем Башкортстандан, әлегә яшим Уфада инде.
Тудым
Бәләбәй каласында. Һәм укыйм мин Башкорт дәүләт университетында, юридик факультетында.
Булачак хокук белгече.
Юрист әйе. Һәм шулай ук җырлыйм.
Җырлыйсың син ике телдәме?
Ике телдә әйе. Юк, русча, татарча.
Сез безнең татар кызлары икегездә.
Татар кызлары әйе. Татар кызлары.
Лиана.
Ин популяр, талантлы композиторның җырларын җырлыйм Урал Рашитовның.
Кая килдең син анда сәләт музыкаль мәктәпкә йөрдеңме?
Йөрдем, әйе, бәләкәй чакта.
Кичкенәдән җырлый башладың инде, бәләкәй вакытта.
Бәләкәй вакытта, әйе.
Кемнең репертуары күбрәк ошыйсың ул вакытта? Кемне яраттың идегез?
Әти әнием тыңлаганнары Салават Фатхетдинның җырларын, Хәни апаның, Фидан Гафаровның җырларын.
Менә Зәйнәп, син шулай ук үзенчәлекле кыз дип әйтәсем килә, чөнки исемеңне алмаштырган икән. Һәм инде менә кул остасы да икәнсең, тегәсең, шигәсең.
Туып үскәннән нишләргә?
Әйе.
Мин Краснодар краеннан, әтием минем урыс булганга күрә, инем урыс исем укышканнар Зоя исеме идем.
Әнең Башкортстаннанмы син?
Әйе, әнем Башкортстаннан, безнең авыл Шиктәш Охтанш районы янында.
Нинди район, нинди
ул? Илеш районы, Куянулы. Шулай килеп чыкты инде, исем үзгәртергә туры килде һәм быел май аеннан мин инде Хәзинәпкә әйләндем. Кушарифкә барып, Рөстәм хәзрәт миңа яшел исемне кушты.
Синең таныклыкта бар инде хәзер?
Таныклыкта бар, әйе, документаль үтенә бер.
Ну, синең рәсми кәгазьләрдә син Зоядыр инде?
Әйе, Зоя. Әгәр дә татарга кияүгә чыксам,
үзгәртәчәкмен.
Үзгәртәчәкмен.
Кул эшләрен бәйләү, тегү, чигү, қоян бастанды, неше яшты?
Ойыл, күшкенеден инде, менен 2-3 сыныфта оқанда 1-ші ұйықпашын бейлегенмін инде. Бір арада бейлемей алдым да, бұд кеш бұш вақытлары келіп шыққаш, құлышыларына тұтындым инде. Ол мен бір яқтан шынды кірім, 2-ші яқтан көңіле бір рахат инде.
Нәрсе білесің сен? Тынышландырамын сен?
Әлбәттә тынышландырамын.
Ойларға берләсең инде.
Ойларға да ол ижади бір процесс инде.
Товарларың нине түрлерге бөлінесің? Биелләй дейді сонда. Баш киімдері.
Ең популяры инде баш киім ол жей болса да, қыш болса да, ол жей қояштан сақлану шарасы болып тұрса, қыш бетінде суықтан тез арада бейләне.
Биелләр инде, свитерлар, арада инде.
Свитерлар анда күлмәкләр, әле Қазанда мында Луиза есімлі бір ялқау қыз күлмәк бейлерге заказ берді, аның әлі іші білем әжіғірмін.
Бұл Луиза яшлет тұрашы корреспондента, түгіл мі?
Әйе.
Хаминда сен менікі мен сенікі.
Сен менікі мен сенікі тапшырыны алып барышсын.
Мұна бұл қақты дайтек бейдіңді сен, шынки сен Яңа ғасыр телеканалында шыққан көпкені тапшырларды қатнаштың бұғай енді, шол құлышлары білен. Хаминда егітті сайладың бұғай. Сайлап қарадың ба? Оңғансың, оңмағансың, мансың енді өзің айтырсың. Зейнеп һәм Лияна, әле Лияна килдегенә Казанга бит. Әле элемтәләрен җайлый гына ул. Менә сез күптән танышмы шуннан да
үзегез? Әле күптән таныш.
Ничә ел инде?
1-3 ел. Мин ерак туган булып чыккан Урал Рәшитовның проекты буларак мин аның белән таныш инде.
Сен Башкорт дәүләт университетында
укыйсың? Сен дә шулай ук.
Журналистика факультетында.
Мин журналистика факультетында.
Һәм хәзерге вакытта Татарстанда практика үтәсең инде.
Әйе.
Ничек бәйләдең элемтәләрне Татарстан белән, Татарстан яшьләре белән?
Әле Казанга быел май аенда беренче тапкырына килдем. Уйламаган идем шулай. Җәй буе Қазанда болырмын деп, практикаларын Қазанда өтермін деп, Зүлфәт есімлі достым келді, таныстырды.
Зүлфәт Зинұры болсын енді ол түгі, әдірі әйдің дәні.
Зүлфәт Зинұры.
Хәм есімді өзгер түгі де шылда елінді, Зүлфәт Зинұры шылай бет.
Әйе.
Әз білушілі білсіндер ей, аның үшінден де өз милеті үшін, татар егет қызлары үшін юанып кейіп үргенін.
Әйе, әйе.
Сен бетінде ана мисал?
Бір мисал, әйе, ол бір мисал, рус қызлары ле аралашмайм, дос болып нетмейм де, шының арқасында енді бұл.
Есім
өзгерді.
Аның білән чек Башқұртстанда танышқан ең?
Ол Хания Фархиның концертінде шығыш жасаған енді. Хания Фархи ансамблі біліп жүрге келген енді. Айышта танышып кеттік.
Есте қалдырды ма сені?
Айы, оралаштығы енді интернет деген әйір бар бітінді қазір.
Айы.
Интернетті соңынан ол Прел ойларында да Башқұртстанда гастроль білен болды.
Анда шырашты оралаштығыз қам келерге болдың Қазанға енді майда.
Айы, ол үшін ке Біз шында сөйлескен сіз бар, мен аңа Уфаны көрсетем. Уфаның бүтін матур жерлерін, ауыл мен Қазанды көрсетіп шығашағын.
Өткен вағдаларын өтеді
кезінде. Әйе.
Сенің Зейнеп, Зүлфәт Зинұры Паша Татарстан яшьләре белән элемтә жайланды инде.
Әйе, әйе. Шуның өчен бүтін элемтәләрен ул мен жайлады. Шуның өчен Зүлфәткә бик нык зур рәхмәтлемен.
Менә сез кызлар, Башқұртстаннан килгән кызлар, аңлашабыз һәр хәлдә инде.
Әйе.
Әйбәт яшәсен дип әйтергә була, афәрин. Анда ничек сөйләшәсез? Уфада дим соң инде шул дәүләт университетында нинди телдә аралашасыз? Дусларыгыз белән, танышларыгыз белән?
Бу тавар разговор дип әйтергә була инде. Русча телендә үзебез дусларыбыз арасында татарча сөйләшәбез.
Күлү анда син татарча сөйләшәсең, ник башкортча сөйләшмисең? Анда сүз
юк инде. Юк инде. Башкорт татар арасында бар инде шундый әйе.
Яшьләр арасында юкмы?
Яшьләр арасында юк инде.
Татарча дискәтүкләр яхшы үтә дип беләм инде.
Татар дискәтүген Илмир Булатов исемле татар җанлы җегет оештырам.
Сен анда җырладыңмы әле?
Әйе.
Беренче тапкыр.
Беренче тапкырда түгел уже.
Күп тапкыр.
Күптән уже. Карлыгачның түшендә тамгасы бар ак төстә. Бергә булган минутларның һәр бер мизгеле исә. Карлыгачлар биек шат бүгендә булыр аяз яннарында син булганда һәр вакыт кояшлы яз. Карлыгачлар биек шат бүгендә булыр аяз яннарында син булганда һәр вакыт кояшлы яз.
Менә үзеңнең иҗатың турында бераз әйтеп кит әле.
Минем иҗадым яшьләргә юнәлгән. Шулай ук зур
кешеләр
өчен дә яны.
Җырлар бар.
Җырларым бар.
Кая язарсың, Уфада язарсың, студиялар яхшы монда.
Студияда Урал Рашитовның студиясендә.
Лияна, менә бу җырчылык синең бу хобби гына булып калырмы соң әле инде? Югарыга күтәрергә телисең?
Күтәрәләсем килә, әйе. Алдагы планнарым бик зурлар да инде, күп дә инде. Сезнең Казан эстрадасыгызга бик урнашасым килә.
Мы Zeynep kusura bilirsin ki, etiyeneğin münasinin isim uzgardığı nişi qaradı. Bu indi tınlaşılarını da, soruları tuvatırgan da tınlaşılarını da tınlaşılır.
Qa etiyem kubtanini marhum, eneyim aşağıda isim, qortatiyem babayim bir aksiyindi, o indi şimdi dini kişi bularak, ona bir aşağıda isim uzgardı.
Tuğandar bile indi qorşılık hep çıkmadı indi?
Yok, onlar nişi kirengen, beni Zoya deyip irengen, Zoya deyip irteler. Benim enim Pavel isimli.
Bir tuğanın mı?
Ey, bir tuğanın.
Siz oyladın çoğusun?
Biz oylada ikon. Enim Paş isimli, oldağı kişi sileyindi. Paş ile Zoya bizgen çıktır Totar isimleri kubuginde hay, irene bitkenler.
Сюжетна менде караганым сенің турындағы ұялғасы каналынан сен анда айтқаның ялға барғанда нәрселер бейлем деп.
Әйе, олар.
Чөнки ол ял баясында көпмедер қойтара деп ішінен ұшылаймын.
Ял итергә бір жерге барғанда, олдан әзірлеп барасың, онда үстіне қояш, бош киімдер бейлейсің, ол бик популяр пляжда кие тұрған көлмәкләр, шарны бейлеп, ол әлбәттә ол сату, онда үстіне оқшас кіші ял итмей, ол бик ұлы крем.
Жейкен ұшылаймын шылай.
Жейкен, ол хатта Уфа пляжларында да, шахар пляжларында да шу бик ұлы крем.
Сенің де үйреніңіз келдің сон деген шошондай күндерге соңына келгенде қазір
жоқ ол соң түгіл әлі луиза да бір күні тапсырудан соң бек ұшады маңа әйда зейнеп былай бұны үйренемін де барып алдық Емғақлар сатып алдық, ұрғақ сатып алдық. Бір кеше тұрып, деңе оңлаттым. Луиза бит тезен алып алды. Қамемия қалса, Лианға дәлісің тұғыр.
Лиан дейді татарсаңа тартыламын дем. Сенде мұна татарсаңа тартылу сезілі. Әсіз мұна татар жасыларын тыңлайсыз мұ? Интернеттің қарайсыз мұ? Ғежеттің құманда мұна бетін нендер мәғлімә жері керек?
Шухатлым интернет, татар эстрадасының йылдызлары Башкортостанға килеп йөриләр концертлары белән һәм шу концертларга без дә йөрибез бит инде. Татар эстрадасының йылдызлары белән танышмын һәм Башкортостанда ул бик популяр инде.
Кайберләре ме?
Әйе, без бик яраттык инде менә.
Кемне яраталар яшьләрдән?
Илна Сафиуллина без кызлар бик яраттыңлар. Һәм мин бүтән таныш белешләрем интернеттан күреп җырларны хушаларда Зөлфәдин Нуров хадаҗи Лиана без ол егетлерін бекер адыстыны бетім нәрсесі бар енді ол жерінің деп әрлеме әлімен ана егетлерге қоғылышты жер.
Ләкен қыздар да яратып тұрмай.
Қыздар да яратып тұрмай.
Башқұртстан қыздары.
Башқұртстан қыздары.
Контактта достарыңыз көп мұсын Татарстаннан да? Шартты ма?
Бар достарым.
Ненді тілекләр әйшет кірсәгіз, өзіңіздің яшташларыңызға?
Яшлар, бақытыңызды зояға оздырмағыз, ненді де болса өзіңізге шұғыл табыңыз. Қыздарға бейлем, ішлері бек келеше, егетлерге түрліше ол болта, ұстазы болып әйім ол, ендер эксклюзив қолышлар ішлерге бола. Бір яқтан өзгізге кірем болып тұрашақ, екенші яқтан көңіл тұншылы көңіл әқатлігі.
Сұр рахмет сізге, шақырғаныңыз үшін Яшьләргә телим, бәхет, шатлык, саулык.
Бик зур рәхмәт Лиана Габдрахманова, һәм бик зур рәхмәт Зәйнәпкә, Башкортстан кызларына.
Әйе, сине бит инде яшьләр диджей Шәкир буларак күбрәк белә, һәм сиңа инде мия калса бик килешле башак шундый түбәтәй, син аны инде
кадерләп йөртәчәкмен инде.
Кадерләп,
Зәйнәп бүләге дип.
Зәйнәп бүләге дип йөртерсең.
Бик зур рәхмәт Зәйнәп. Исән сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт кызлар.
Рәхмәт, һәй рәхмәт сезгә.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.